Epistula secunda Petri, caput tertium. Hanc vobis, carissimi, iam secundam scribo epistulam, in quibus excito vestram, in communitione sinceramente, ut memore sitis eorum, quae predicta sunt verborum a sanctis prophetis, et ab apostolis traditi vobis precepti domini et salvatoris. Hoc primum scientes, quod venient in novissimis diebus in illusione illudentes, juxta proprias concupiscientias suas ambulantes. Dicentes, ubi est promissio adventus eius? Ex quo enim patres dormierunt, omnia sic perseverant ab initio creature. Latet enim eius hoc volentes, quod celi erant prius, et terra de aqua et per aquam consistens Dei verbo, perque ille tunc mundus aqua inundatus periit. Celi autem qui nunc sunt, et terra eodem verbo repositis sunt igni, servati in diem judici et perditionis impiorum hominum. Unum vero hoc non lateat vos, carissimi, quia unus dies apud Dominum sicut mille anni, et mille anni sicut dies unus. Non tardat Dominus promissionem, sicut quidam tarditatem existimant. Sed patienter agit in vos nolens aliquos perire, sed omnes ad penitentiam reverti. Adveniet autem dies Domini ut fur, in qua celi magno impetu transient, elementa vero calore solventur, et terra et opera, quae enea invenientur. Cum hec omnia ita dissolvenda sint, quale supportet esse vos in sanctis conversationibus et pietatibus. Expectantes et properantes adventum diei Dei, propter quam celi ardentes solventur, et elementa ignis ardore tabescent. Novos vero celos et terram novam, secundum promissum ipsius expectamus, in quibus justitia habitat. Propter quod, carissimi, hic expectantes satagite immaculati et inviolati, ei inveniri in pace. Et Domini nostri longanimitatem salutem arbitramini, sicut et carissimus frater noster Paulus, secundum datam sibi sapientiam scripsit vobis, sicut et in omnibus epistulis loquens in eis dehis, in quibus sunt quedam difficilia intellectu, quae indocti et instabiles depravant, sicut et ceteras scripturas ad suam ipsorum perditionem. Vos, igitor, dilecti, prescientes custodite, ne in quorum errore simul abducti excidatis a propria firmitate, crescite vero in gratia et in cognitione Domini nostri et Salvatoris Iesu Christi, ipsi gloria et nunc et in diem aeternitatis. Amen.